Ова година прв пат организиравме камп во градот, да. Така да учениците ќе спијат една вечер и два дена имаме. Првиот ден посетивме неколку места досега, посетивме македонскиот конзулат, потоа отидовме и посетивме еден успешен бизнисмен со македонско потекло. Тука сме сега во SBS радиото.
Да.
А утре имаме план учениците да одат во Државната библиотека, така да 2,5 сати таму ќе разгледуваат, ќе истражуваат, така да се запознат со тој дел од
условите што ги нуди
градот Мелбурн.
Да,
после добре. Библиотеката ќе ручат и ќе се вратат на училиште и си одат дома.
Да. Успешно тоа, какви се прашањата што ги поставија или конверзациите што ги имавте со студентите после досегашните разговори и посети?
Мислам дека ваквите средби за учениците се многу корисни, затоа што одиме на едно поинакво ниво сега на екскурзи, за разлика од порано што децата ги носевме на Викторија Маркет, да, или ги носевме на некои слични места, сега ги носиме на места каде што можат да научат други работи, да видат, да слушнат нешто ново, така да во конзулатот има можност да се запознат со политичкото уредување на Македонија, понатаму што значи да се биде жена политичар, колку се жените застапени во политичкиот живот, да, на кој начин да ја градиме врската меѓу младите во Македонија и младите во Австралија. Така да имаше доста интересни прашања, имаше добро излагање и на некој начин ги мотивира учениците понатаму дека секаде може да се успее и од Македонија. Понатаму следната средба што ја имавме, има можност да се запознат со Џои Поповски, успешен адвокат во Мелбурн, така да таа беше на многу интересна средба да се запознат со нејзиниот живот, понатаму како да се успее, што се треба да се направи, на некој начин ги инспирира учениците, ми се чини, за да одат понатаму, да сепак на нашите деца тука им треба да бидат поттикнати, затоа што сепак сме ние во многу мал број и многу е тешко кога треба да се оди понатаму во животот. Убаво е да бидеме мотивирани и да видиме луѓе што стигнале таму.
Точно, да.
Ми се чини дека нашите млади луѓе го немат, освен во државните училишта, го немат или отсутствува тој дел кога децата се мотивират и кога имат можност да се запознаат со повеќе луѓе, најмногу не мотивира ако некој ни каже за личното искуство. Како тој стигнал и низ кои тешкоти поминал, дека не треба да се откажуваме, дека треба да сме упорни кон целта и таа цел треба да е многу јасна. И што е многу важно, нашиот менталитет и стравот што се ствара кај нас од неуспех, дека другите се подобри од нас. Сето тоа влијае врз младата генерација. Токму затоа и немаме премногу успешни луѓе што стигнуваат многу високо, иако имаме многу деца што постигнуваат многу високи резултати во средно училиште.
Да.
Меѓутоа, сепак постојат некои кочници за да се оди понатаму. И со таа цел беа организирани и овие средби, така да им дадат можност на учениците да се запознат со други луѓе, да слушнат од други и да видат дека не е премногу страшно, само треба да се вложи многу труд и треба да сме многу упорни и да не се откажуваме.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.